«Так мені здається, – нахмурився Кагір, – що ти дозволив собі натякати, що тим зрадником є я?»
«Не приховую».
Голос відьмака був холодним.
«Що думка така в мене з'явилася, а вже ж? Багато що на те вказує. Багато б що те прояснило. Дуже багато».
«Геральте, – сказав Любисток, – а чи ти, бува, не зайшов трохи задалеко?»
«Хай говорить, – надув губи Каїр, – хай мовить, хай не тримає у собі. Не могли ми зрозуміти?»
Геральт пройшовся поглядом по обличчях компаньйонів.
«Як могло дійти до тієї помилки у підрахунку? Ви знаєте, про що мова. Про те, що нас п'ятеро, а не четверо. Вважали ми, що хтось просто помилився. Таємничий напівельф, розбійник, соловей або англема. А якщо відкинути версію помилки? Тоді насувається така версія. Дружина нараховує п'ятьох, але соловей має вбити тільки чотирьох, бо п'ятий – то союзник-убивць. Хтось, хто постійно інформує їх про рухи дружини. Від початку, від моменту, коли після поїдання славетної рибної юшки та дружина сформувалася, прийнявши у себе Нільфгардця. Нільфгардця, який мусив дістати Цірі. Мусив віддати імператору Імгіру, бо від того залежить його життя і подальша кар'єра.
«Виходить, я не помилявся», – повільно промовив Каїр. «Виходить, я і є зрадником, підлим, лукавим, перевертнем».
«Геральте»,
– знову відізвався Регіс.
«Вибач за щирість, але твоя теорія дірява, наче старе решето. А ідея твоя, я вже про те мовив, є поганою».
«Я зрадник», – повторив Каїр, наче не почувши слів вампіра. «Втім, як розумію, доказів моєї зради ніяких. Є тільки каламутні підозрі і відьмачі домисли. Як розумію, саме на мене спаде тягар доведення моєї невинності. То мені доведеться доводити, що я не верблюд, так?»
«Без пафосу, Нільфгардцю»,
– гарикнув Геральт, стаючи перед Каїром і шмагаючи його поглядом.
«Якби я мав доказ твоєї вини, то не витрачав би час на гадання, а розрубав би тебе на шматочки, наче оселедець. Знаєш принцип cui bono?»
«Кому вигідно?» «З латини. Принцип судового процесу».
«То відповіси мені. У кого, крім тебе, була хоча б одна причина, аби зрадити? Хто б, окрім тебе, отримав би від зради хоча б що-небудь?»
Від купецького каравану пролунав гучний, протяглий тріск. На чорному небі зірчано вибухнув червоний золотий фейерверк. Ракети вистрелили роєм золотих бджіл, опали кольоровим дощем.
«Я не верблюд», – сказав молодий нільфгардець звучним міцним голосом. «На жаль, довести цього я не можу. Можу зробити дещо інше. Те, що пристало мені, те, що зробити я мушу, коли мене оббріхують і зневажають, коли плямують мій гонор і принижують мою гідність».
Рух його був блискавичним, і все ж не зашкодив би відьмаку, якби не хворе коліно, що стримувало рухи. Тому ухиляння Геральту не вдалося. І кулак у кавалерійській рукавичці вдарив його у щелепу з такою силою, що він полетів назад і гепнувся просто у вогнище, підіймаючи хмару іскор. Скочив через білю коліні знову надто повільно. Каїр був уже поруч. І цього разу відьмак не зумів навіть ухилитися. Кулак гепнув його у бік голови, а в очах блиснули кольорові фейерверки, красивіші навіть за ті, які запускали купці. Геральт огидно вилився і кинувся на Каїра, обхопив його і повалив на землю. Вони покотилися по камінцях, б'ючи один одного кулаками, аж відлуння йшло. І все те у непевному, примарному світлі штучних вогнів, що блискали на небі.
«Припиніть!» – верещав Любисток. «Припиніть, ви кляті ідіоти!»
Каїр нарешті вибив землю з-під ніг Геральта, гепнув його, коли той намагався підвестися у зуби. Ще й додав, аж задзвеніло. Геральт згорнувся, напружився і копнув його, втім у пах не поцілив, поцілив у стегно. Вони схопилися знову, перекинулися, покотилися, б'ючи один одного, куди прийдеться, осліплені ударами і курявою, що лізла їм в очі. І раптом роз'єдналися, покотилися у різні боки, ховаючи голову від свисту ударів.
«Нільва, знявши зі стегон товстий шкіряний ремінь, схопившись за клямру, закрутивши шкіру навколо зап'ястка, підскочила до войовників і почала їх шмагати з-за голови з усіх сил, не жаліючи ані ременя, ані руки. Ремінь свистів і з сухим лясканням спадав на руки, плечі і спини і Кагіра, і Геральта. Коли ті розділялися, Мільва стрибала від одного до іншого, наче коник, продовжуючи лупити їх справедливо, так аби жоден не отримав менше чи більше за іншого.
«Ви дурні, дурнуваті!»
– кричала із лясканням, луплячи Геральта через спину.
«Дурбецли, дурбецельні! А то я вас розуму навчу обох! Досить!»
Кричала ще голосніше, шмагаючи Кагіра по руках, якими той заслоняв голову.
«Прийшло вам? Заспокоїлися?»
«Вже!» – завив відьмак. «Досить! Досить!»
– вторував йому Кагір, згорнувшись у клубок. «Вистачить!»
«Вистачить!»
– сказав вампір.
«І справді вже вистачить, Мільво!»
Лучниця дихала важко, витираючи лоба кулаком із намотаним ременем.
«Браво!»
– відізвалася Ангулема.
«Браво, тітко!»
Мільва розвернулася блискавично і з усієї сили шмагнула її через плечі. Ангулема крикнула, всілася і розплакалася.
«Я ж казала!»
– видихнула Мільва.
«Аби ти мене так не звала! Я ж казала!»
«Нічого не сталося!»
Любисток трохи тремтливим голосом заспокоював купців і мандрівників, які набігли від сусідніх вогнищ.
«Так, мале товариське непорозуміння, приятельська суперечка. Вже все ми вирішили».
Відьмак торкнувся язиком зуби, що хитався, виплюнув кров, що текла з розсіченої губи. Відчував, як на спині і на руках набухають валки, як напухає, хіба до розмірів капустини, хльоснути ременем вухо. Поряд незграбно підіймався з землі Кагір, тримаючись за щоку. На його оголеному передпліччі майже на очах виростали і наливалися широкі червоні смуги. На землю опадав дощ, що смердів сіркою, попіл від останнього фейерверку. Ангулема жалібно хлипала, тримаючись за плече. Мільва відкинула ремінь, хвилину повагавшись, сіла біля неї на коліна, обійняла і притулила мовчки.
«Пропоную», –
холодним голосом відізвався вампір,
– «аби ви подали один одному руки. Пропоную, аби ніколи, приніколи вже не повертатися до цієї справи».
Несподівано задув і зашумів, збігаючи з гір вітер, у якому, здавалося, бриніло якесь примарне виття, крики й голосіння. Хмари, що їх гнало по небу, набували фантастичних форм. Серп місяця зробився червоним, наче кров. Лютий хор і фуркотіння крил дрімлюх розбудили їх на світанку. Вирушили відразу після сходу сонця, яке трохи пізніше запалило сліпучим вогнем сніги на верхівках гір. Вирушили задовго до того, як сонце встигло за тих верхівок піднятися. Зрештою, до того, як воно піднялося, небо затягнули хмари. Їхали вони лісами, а дорога вела далі, що ставало зрозумілим по змінах дерев навколо. Дуби і граби раптом скінчилися. Вони в'їхали у морок букового лісу, висланого опалим листям, що пахло цвіллю, павутиною і грибами. Грибів було повно-повнісінько. Мокрий кінець літа давав осіннім грибам розродитися досхочу. Буковий підлісок інколи майже зникав під капелюхами боровиків, рижиків і мухоморів. Буковий ліс був тихим. Виглядало так, що більшість співучих птахів відлетіли вже у вирі. Тільки мокрі ворони каркали на краю заростей. Потім скінчилися буки, з'явилися смереки. Запахло живицею. Щоразу частіше траплялися лисі пагорби і кам'яні останці, серед яких наздогнав їх вихор. Ріка Неві пінилася на порогах і каскадах, води її, незважаючи на дощі, були кришталево прозорими. На горизонті вставала Горгона, вже ближче. З кутастих боків величезної гори цілий рік стікали льодовики і сніги. Через що Горгона завжди виглядала, наче перепоясаною білими шарфами. Верхівку Диявольської гори ніби голову і шию таємничої коханки, постійно оповивала вуаль хмар. Інколи Горгона, наче танцюристка, трясла своїм білим нарядом, вид той був красивим, але приносив смерть. З урвистих стін гори тоді йшли лавини, що змітали зі свого шляху все, аж до осипів підніжжя, і далі вниз схилом, аж по найвищий пас смерек над перевалом Теодула, над долинами Неві і Сансертур, над чорними очима гірських озер. Сонце, яке, незважаючи ні на що, зуміло пробитися крізь хмари, закотилося занадто швидко. Воно просто заховалося за гори на заході, запалюючи їх пурпурово-золотавою загравою. Вони переночували, сонце зійшло, і настав час розділитися. Він ретельно обмотав голову шовковою хусткою Мільви, накинув капелюх Регіса. Ще раз перевірив обидва кинджали у халявах і як Сігіль лежить на спині. Поряд Кагір гострив довгий нільфгардський меч. Енгулема перев'язала чоло вовняною пов'язкою, сунула до халяви мисливський ніж подарунок Мільви. Лучниця і Регіс сідлали їм коней. Вампір віддав Ангулемі свого буланого, а сам пересів на мула Дракуля. Вони були готові. Залишалася тільки одна справа.
«Ідіть сюди всі!»
Вони підійшли.
«Кагіре, сину Келаха!»
Почав Геральт, намагаючись не бути патетичним.
«Я скривдив тебе несправедливою підозрою і повівся, що до тебе підло. Оце прошу у тебе вибачення, при всіх, схиливши голову. Винюся і прошу у тебе вибачення. Вас усіх також про це прошу. Ото було підло наказувати вам на те дивитися і слухати. Я вигорнув на Кагіра і на вас усіх свій гнів, свою злість і свій жаль. І це виходило з того, що я знаю, хто вас зрадив. Знаю, хто зрадив і вкрав цір, яку ми бажаємо врятувати. Гнів мій береться звідти, що мова йде про особу, яка колись була для мене дуже близькою. Де ми перебуваємо, що маємо намір робити, куди йдемо і куди прямуємо, все те було відкрито за допомогою магії, скануючи, фіксуючи. Це не дуже важко для майстрині магії – зафіксувати і спостерігати звіддаля особу колись знану і близьку, з якою ти мав довготривалий психічний контакт, який дозволяє створювати матрицю. Але чародійка і чародій, про яких я говорю, зробили помилку. Демаскували себе. Помилилися, підраховуючи членів дружини. І та помилка їх зрадила. Скажи їм, Регіса.
«Геральт може бути правим», – сказав повільно Регіс. «Як будь-який вампір, я невидимий для магічного візійного зонду і сканування, чи до для фіксуючих чар. Вампіра можна вислідити аналітичними чарами зблизька. Натомість неможливо викрити вампіра на відстані скануючими чарами. Скануючі чари вампіра не покажуть. Там, де є вампір, фіксація скаже, що там немає нікого. Тільки чародій міг би так помилитися відносно нас. Висканувати чотирьох там, де насправді п'ятеро, чи то четверо людей і один вампір.
«Ми скористаємося з тої помилки чародіїв», –
знову продовжив відьмак.
«Я, Кагір і Ангулема поїдемо в Бельгавен побалакати з напівельфом, який найняв проти нас убивць. Запитаємо у напівельфа не те, за чиїм наказом він діє, це ми вже знаємо. Запитаємо його, де перебуває чародії, за чиїм наказом напівельф діє. Коли дізнаємося, де вони, поїдемо туди і виконаємо помсту».
Всі мовчали.
«Ми припинили підраховувати дати, тому навіть не зауважили, що вже 25 вересня. 2 дні тому була ніч рівноніччя. Еквінокція». «Так, була саме та ніч, про яку ви подумали. Бачу ваше пригноблення, бачу те, що стоїть у вас в очах. Ви отримали сигнал тоді, паскудної ночі, коли купці, що стояли поблизу від нас, додавали собі сміливості оковитою, співами і фейерверками. Ви, напевно, відчули те менш чітко, ніж я та Кагір. Але ви здогадалися, ви про це підозрюєте. Я боюся, що підозрюєте ви слушно.
Закаркали ворони, що пролітали над голою скелею.
Усе вказує на те, що Цірі мертва. Дві ночі тому на еквінокцію вона загинула. Десь далеко звідси самотня, одна серед ворожих і чужих її людей. А нам залишилася тільки помста. Помста кривава і жорстока, про яку ще років 100 будуть ходити оповідки. Оповідки, яких люди стануть боятися слухати після того, як настане ніч. А в тих, хто хотів би повторити такий злочин, нехай затремтить рука при згадці про нашу помсту. Ми дамо такий приклад жаху, щоб всіх аж тіпало. За методом пана Фулько, який знає, як належить приймати негідників і лотрів, приклад, який ми дамо, здивує навіть його. Тож почнемо, і нехай пекло нам допомагає. Кагіре, Ангулемо, на коней. Їдемо уверх по Неві до Бельгавину. Любистко Мільвої Регісе ви прямуєте до Сенс-Ретуру, до кордонів Тусану. Заблукаєте, дорогу вам вкаже Горгона. До побачення.
Цірі гладила чорного кота, який зазвичай усіх котів світу повернувся до хати на мочерах, коли замилування волою та гульками було поставлене під питання холодом, голодом і незручностями. Тепер він лежав на колінах у дівчини і підставляв хребет під її долоню з муркотінням, що свідчило про глибоку насолоду. Те, про що дівчина розповідала, кота не обходило ані на гріш.
«То був єдиний раз, коли мені наснився Геральт», – говорила Цірі. «Від того самого часу, від розставання на острові Танет, від вежі Чайки, я ніколи не бачила його у вісні. Тому я думала, що він мертвий. І раптом той сон, такий, який бували у мене раніше, з тих, про які Єнефер говорила, що вони віщі, прекогніційні, що показують або майбутнє, або минуле, було це напередодні еквінокції. У містечку, чию назву я не пам'ятаю. У підвалі, куди Бонгард мене замкнув. Після того, як він мене скатував і змусив визнати, хто я така».
«Ти розповіла йому, хто ти така?»
Підвів голову Висогота.
«Розповіла йому все?»
«За боягузтво»,
вона ковтнула сухим горлом.
«Я заплатила приниженням і презирством до самої себе».
«Розкажи мені про свій сон».
«У ньому я бачила гору, велику, прямовисну, гранчасту, наче кам'яний ніж. Бачила Геральта, чула, що він говорить, дуже докладно, кожне слово, наче була поряд із ним. Пам'ятаю, я хотіла крикнути, що все це неправда, що він жахливо помилився, що помилився в усьому. Адже не було ще еквінокції, тож навіть коли і сталося так, що в еквінокцію я померла, не можна оголошувати мене мертвою раніше, бо я ж іще жива. І не можна звинувачувати Єнефер і говорити про неї такі речі».
Вона замовкла на мить, погладила кота, сильно шморгнула носом.
«Але я не могла промовити ані слова. Навіть дихати я не могла, наче тонула. І тоді прокинулася. Останнє, що я бачила, що пам'ятала з того сну, була трійця вершників. Геральт. І ще двоє, що мчали ущелиною, зі стін якої спадали гірські водоспади».
Висогота мовчав. Якби по сутінках хтось підкрався до хати із запалою стріхою, якби зазирнув через шпарину в віконниці, то побачив би у скупу освітленій хаті сивобородого старця, що зосереджено слухає розповідь попелясто-волосої дівчини зі щокою, знівеченою паскудним шрамом. Побачив би чорного кота, який лежить на колінах у дівчини, ліниво мурчить, випрошуючи, аби його гладили, до утіхи мишей, що гарцювали по хаті. Але того ніхто не міг побачити. Хата із запалою і замшілою стріхою була добре прихована серед туманів, серед безкрайніх трясовин переплуту, куди ніхто не відважувався заходити.